Cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Vom citi primele 22 de versete. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Atenția noastră astăzi va fi nu atât asupra convertirii Apostolului Pavel, numit Saul înainte, cât asupra ucenicului Anania. Iată cuvântul Domnului. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogele din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților, celor mai de seamă, ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înainte preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Doamne, minunată istorie ne-ai lăsat. Și îți mulțumim că ne-ai integrat și pe noi în această istorie. Îți mulțumim că te-ai îndurat de noi și ai ridicat pe Saul, pe Pavel, apostolul neamurilor, și ne-ai inclus și pe noi românii în acest plan minunat de mântuire. De aceea slăvit să-ți fie numele pentru această lucrare. Astăzi, Doamne, vrem să învățăm cum să ascultăm. Indiferent ce ne ceri Tu, cât de riscant poate fi, dorim să stăm în planul Tău. De aceea Duhul Tău să fie liber să ne învețe. Noi suntem gata să ascultăm. Te rugăm toate acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu încă o dată în numele Domnului. Și mulțumesc pentru invitația de a mă alătura bisericii. E posibil, dar știți cum există dublă cetățenie? Poate să fie dublă membralitate. Trebuie să vorbim doar cu cei de la ambasadă, de la Ministerul de Externe. Știți la ce mă refer. Mă simt bine, binecuvântat, nu atât bine, cât binecuvântat în mijlocul adunării dumneavoastră, cu toate slujirile pe care le aveți, darurile pe care le aveți și întotdeauna ați fost foarte ospitalieri, atenți, Dumnezeu să vă răsplătească aceasta. Suntem la al doilea mesaj dintr-o serie de predici despre personaje biblice din linia a doua. Exact așa mi-am numit seria aceasta, lecții din linia a doua. Ne uităm la câteva personaje, nu neapărat cu nume. Data trecută, primul mesaj a fost despre o văduvă, văduva din Sarepta Sidonului, căreia nu-i cunoaștem numele. Totuși Dumnezeu s-a folosit de ea. Și atunci am învățat o lecție extraordinară, lecția credinței. Să te încrezi în Dumnezeu, chiar dacă nu ai toate datele, chiar dacă Dumnezeu îți trimite pe cineva în cale, nu trebuie să ai toate informațiile. Trebuie să ai inima disponibilă să crezi. Și văduva aceasta a crezut prorocul Domnului pe Ilie și împreună cu el, vă dați seama, atunci, ce peste 2 ani de zile, în fiecare dimineață se sculau și trebuiau să creadă că vor avea de mâncare și făină și ulei. Asta a fost un timp de foamete. Mare credință trebuie să ai. În fiecare zi trebuie să-ți exprimi credința. Astăzi, o nouă lecție, lecția ascultării, de la un ucenic pe nume Anania, Faptele Apostolilor, capitolul 9. Lecția am intitulat-o Lecția ascultării în ciuda ezitării. Găsim aici, în textul nostru, că după convertirea lui Saul, care a primit mai târziu numele de Pavel, sau Paulus, un ucenic din linia a doua, un anume Anania, care e menționat doar aici, în toată Biblia, și în mărturia lui Pavel de mai târziu, dar e vorba de același eveniment istoric. Un ucenic, zic, din linia a doua, ne învață cum să ne pregătim pentru momentele speciale în care Dumnezeu ne cheamă la o anumită lucrare, la o anumită slujbă. Dumnezeu a avut nevoie de acest Anania o singură dată. Pentru o singură lucrare specifică. Să-l ia pe acest Saul convertit, să pună mâinile peste el, să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu și să fie vindecat, da? Să fie integrat în biserică. Și gata, nu mai știm nimic de Anania. Eu m-aș fi așteptat să mai găsim măcar câteva referințe. Totuși, a fost un martor al convertirii marelui apostol Pavel. Dar nu este așa. Dumnezeu a avut nevoie de acest Anania o singură dată și cred că el a înțeles aceasta. Dar secretul nu stă aici, să știți. Secretul cred că a stat în viața de credință, de ascultare, de evlavie a acestui Anania. Mai târziu puțin, citim în Faptele Apostolilor 22, în mărturia Apostolului Pavel, detaliile următoare, de la versetul 12 din Fapte 22. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Deci nu creștinii, iudeii vorbeau de bine un creștin. Da? El mi-a zis: frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Și el mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-au văzut și auzit. Și acum ce zăbovești, scoală-te, primește botezul, fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și uitați, așa a fost. Atât se pomenește de Anania. Despre cine e vorba aici? Este vorba de un personaj trecător care a fost parte a bisericii într-un moment cheie. Un fel de erou al bisericii, al credinței, despre care vorbim mai puțin. Era special pentru că a făcut o lucrare specială. Știm că era un om rugativ, era un om evlavios. A fost un creștin, un ucenic de-a lui Iisus, posibil să fi fost chiar un fel de lider între ucenicii din Damasc, din moment ce el, dintre toți cei de acolo, a primit această încredințare, sarcină din partea lui Iisus Hristos, să îl întâlnească pe apostolul Pavel. Dar ce observăm în istoria lui Anania este că a ezitat, a șovăit. Primește vestea că trebuie să-l cauți pe cutare pe Saul, care... Păi, Saul? Doamne, sper că glumești. Dumnezeu nu glumește niciodată. Păi, Saul acesta este cel mai mare prigonitor al bisericii, a creștinilor. Cum mă trimiți la el? În gura lupului. Și totuși, după ce Dumnezeu îi spune: tu trebuie să asculți de mine, eu l-am ales pe el să fie vasul meu, deci mărturisitorul meu, tu doar trebuie să mă asculți. Anania are ce face? Ezită pe moment, dar ascultă după aceea. Și de aceea îl vedem cum practic participă la vindecarea lui Saul, la instruirea lui, la mânghierea lui, la botezul lui, umplerea lui cu Duhul Sfânt. O lucrare extraordinară. M-am gândit ce este atât de excepțional, deosebit în această narațiune. Un lucru pe care nu l-am cercetat îndeajuns, poate altă dată am să stăruiesc mai mult, asupra faptului că, sper că ați observat, că două vedenii se intersectează. Întâi Dumnezeu, da, îi se descoperă lui Saul și apoi Ananiei. Da? Două vedenii, în probabil timpuri diferite. Dumnezeu lucrează și așa, să știți. Să primești, adică, o vedenie și să primească și persecutorul tău o vedenie. Trebuie să fie ceva excepțional aici. Dar altceva vreau să învățăm astăzi: cum să fii disponibil pentru o lucrare specială pe care Dumnezeu o face poate o singură dată prin tine. Sunt și în biserică, mă refer la Biserica Universală a lui Hristos, sunt credincioși pe care Dumnezeu, Domnul Hristos, i-a folosit o singură dată. Ei nu apar totdeauna în prima linie. Și te surprinde, nu? Când Dumnezeu dintr-o dată are nevoie de tine. Pentru cineva, pentru ceva. În cazul nostru, Anania acesta, deși era un om credincios, un om rugativ, a avut prejudecăți. A fost un credincios, dar cu prejudecăți sau preconcepții. Ce înseamnă a avea prejudecată? avea idei, păreri preconcepute. Când îți faci o idee despre un lucru, eveniment, fără să cunoști toate detaliile. De obicei atunci spui că am avut o preconcepție greșită. De obicei preconcepțiile, prejudecățile se referă la partea aia de gândire incompletă. Nu știai tot și aveai o prejudecăție. Auzi despre cineva, citești pe internet, pe Facebook, cu tare eveniment, da? Și după un timp vezi că a fost o dezinformare. Cineva publică și zice, acesta nu este adevărat. Nu e așa că te simți puțin păcălit. Să nu zic alt cuvânt. Dar ai crezut pe moment. Da, e extraordinar. Când colo a fost o dezinformare. Da? Dar pentru o perioadă ai avut prejudecăți. Imediat, ți-ai făcut o idee greșită despre cineva, despre ceva. Asta e prejudecata. În cazul lui Anania, ucenicul acesta, ucenicul Domnului, găsim o astfel de prejudecată. Când Dumnezeu îi spui, pomenește de Saul din Tars, am nevoie de el, el spune, cum să mă duc la persecutorul poporului Domnului? Nu, nu se poate. Doamne, cred că greșești. Ori ai greșit persoana, ori vorbești despre altcineva. Și asta este frumusețea în tot textul nostru. Modul în care Anania și-a schimbat gândirea, preconcepția. Și de aceea vreau să parcurgem împreună modul de schimbare, de transformare a gândirii, a prejudecății lui Anania. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că ascultarea precede prejudecata. Ascultarea vine înaintea preconcepțiilor, părerilor noastre. Adică, indiferent ce crezi tu despre cineva sau ceva, Dumnezeu așteaptă să-l asculți pe el. Da? Asta e esențial în viața de credință. Uneori Dumnezeu, vedeți, cere lucruri ciudate, să te duci la cineva pe care nu-l simpatizezi, să faci ceva ce crezi că n-are nicio reușită. Dumnezeu poate să aibă cereri deosebite, dar tot Dumnezeu care îți cere, să știi că pregătește terenul pentru tine. Deci Anania ne reprezintă cumva pe toți ca primă reacție și noi. Dacă am auzit o astfel de cerere, du-te la șeful tău. Știi că șeful tău nu te simpatizează, da? Sau du-te la cineva din casa ta și știi că nu te ai bine. Domnul îți vorbește. Tu trebuie să asculți. Pentru că ascultarea e înaintea prejudecății. Greu să accepți asta, nu-i așa? Pe undeva e de înțeles. Toți avem ezitări, toți avem prudențele noastre, fricile noastre. Anania a auzit de Saul, cum să crezi că un persecutor poate deveni un ucenic, un predicator, din persecutor în predicator? E ca și cum ai spune astăzi, cum să cred că vecinul ăsta batjocoritor va fi fratele meu în credință? Sau colega ta, colegul tău, da, care ia peste picior credința, înjură, da, înjură, folosește cuvinte nepotrivite. Știți că noi românii suntem specialiști în ghilimele în jurături. Un sociolog de la Cluj a făcut un studiu și a ajuns la concluzia că noi suntem pe locul 2 la înjurături din Europa. Pe primul loc sunt ungurii. Nu știu. Și știi de ce spune asta? Pentru că în înjurături am introdus lucrurile sfinte. Da? Da, așa este. Deci noi ne dăm popor creștin, dar în înjurături. Vedeți? Dumnezeu, Hristos, Domnul, Fecioara Maria, ucenicii Domnului. Deci pe toți nu mai ținem cont. Da. E cum să... Cum să zici, cu asta voi deveni frate. Domnul mi-a descoperit și să te duci și la el și să-i spui, Domnul m-a trimis, vezi că trebuie să-mi pun mâinile peste tine și tu ești fratele meu în Hristos. Prejudecata lui Anania a fost pe undeva valabilă, ezitarea lui, prudența lui. E normală, e, nu se poate din punct de vedere al reacției normale, firești. Și suntem precauți, de aceea când Dumnezeu ne cere așa câteva lucruri sau ceva deosebit, mai bine dăm înapoi. Dar, vedeți, e un cerc vicios, e un cerc din care nu ieși. Pentru că prudența aceasta are în spate frica. Frica de efecte, frica de a nu fi înjosit, de frica de batjocură, de persecuție. Asta ne face mai reticenți și dăm înapoi. Cum să vorbești unor oameni periculoși despre credință, despre Iisus Hristos? Cum să mărturisești unor batjocoritori? Dar vedeți, aici este cheia, la textul nostru. De aceea îmi place foarte mult Anania. Pentru că a înțeles că Dumnezeu în mod intenționat l-a pus într-o astfel de situație. Și am înțeles de asemenea că dacă Dumnezeu m-a ales pe mine sau te-a ales pe tine, să fii într-o astfel de situație limită, surpriză, grea, e pentru că Dumnezeu are încredere în tine. Înseamnă că tu vei face față dacă Dumnezeu îți cere lucrul acela. N-a făcut-o cu oricine, trebuia și un om matur, cred că Anania a fost un credincios matur în credință. Este prudent, normal ca noi toți, dar vedeți, ascultarea vine înaintea prudenței. Nu cred că îndoiala era problema lui Anania. Nu se spune că Anania s-a îndoit de cuvântul Domnului, nu. Ci este o prudență alimentată de prejudecată. Zic, cu toate acestea, Anania a ascultat. De ce? Pentru că era obișnuit cu ascultarea. Când asculți de Dumnezeu, în mod constant, când vine cea mai grea cerere de la Dumnezeu, chiar dacă vei fi reticent pe moment, șovăielnic, în final vei asculta, pentru că ascultarea e viața ta. Asta te face ucenic matur, ucenic autentic. Asta va face ca să renunți la prejudecată. Vedeți, Dumnezeu are astfel de cereri. A făcut-o și cu alții. Ia gândiți-vă la Noe. Noe, trebuie să faci o arcă. Da? Și să te salvezi. O cerere aproape fără sens. Nu ploua. Pentru ce să faci o corabie mare, să pui perechi de animale? E fără logică. Dar știți de ce ascultă Noe? Pentru că era obișnuit cu ascultarea. El n-a pus la îndoială caracterul lui Dumnezeu. A avut întrebări și el, și noi avem. Dar a ascultat pentru că ascultarea e vine înaintea prejudecății. Moise a fost rugat să lovească stânca ca să iasă apă din ea. Greu lucru să lovești o stâncă să iasă apă. Ciudat. Iosua să încojoare de 7 ori cetatea Erihonului. Care am fi făcut-o de 7 ori? Să-i spui orbului, că trebuie să se spele și va fi vindecat. Lui Naaman să-i cere să intre de câte ori? Tot așa, de 7 ori, nu? Într-un râu, în Iordan, să fie vindecat de lepră. Vedeți, acestea sunt cereri neobișnuite. Despre asta e vorba aici. Când Dumnezeu vrea să te integreze în planul Său, poate o singură dată, și-ți cere ceva neobișnuit, tu trebuie să fii pregătit. Asta înseamnă ascultarea. Să-i dai credit lui Dumnezeu în ciuda aparențelor. De mic am învățat, dintr-o predică de la pastorul meu de atunci, ce înseamnă credința? Să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Foarte frumos. A mea rămas. Măsura credinței este dată de cum răspunzi la cererile lui Dumnezeu contra intuiției tale, contra firescului din tine, contra prejudecăților tale. Atunci se vede cu adevărat dacă ai credință, dacă într-adevăr asculți. Deci, prima lecție este aceasta. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El nu vrea prudență, ci ascultare. Necondiționată. De aceea e admirabil acest Anania. Chiar dacă n-a știut detaliile planului lui Dumnezeu, poate că îi va da Dumnezeu detalii mai târziu, poate că nu-ți va da ție Dumnezeu detalii, lasă-L pe Dumnezeu să-ți spună ce vrea El din planul Său. Problema e alta la tine, tu să fii disponibil pentru ascultare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta e primul pas, deci nu putem merge mai departe. Al doilea gând pe care l-am, ce am observat, că ascultarea anulează frica. Când Anania a primit vestea că trebuie să îl meargă la Saul, cred că a fost un pic frică. Nu? Tuturor ne-ar fi să te duci la un persecutor. Da, și ați observat ce face primul lucru când Anania ajunge în fața lui Saul? Ce îi spune? Frate Saule! A dispărut dracul, a dispărut frica. Anania a prins dintr-o dată curaj. Curajul, să știți că nu vine așa din neant. Trebuie să te bazezi pe ceva. Trebuie să fi avut ceva experiență cu Dumnezeu ca să îndrăznești. Să-ți dispară prejudecata și să apară curajul. Să-ți dispară frica. Mă și puneam în situația lui Saul când a auzit pentru prima dată în viața lui, frate. De curând călătoream cu cineva și cu doi. Unul era frate, unul în devenire. Și povesteam cu respectivul, Daniel îl cheamă, că el de mai mulți ani așa se mișcă în cercul acesta de credincioși evanghelici, la biserică, mai mergi la un fotbal cu băieții din biserică, așa, la o lucrare spirituală până la urmă, nu? Sau nu? Ei așa o consideră. Ce credeți? Exact acolo, pe terenul ăsta de fotbal, în sală, acolo, acest Daniel s-a apropiat mai mult de biserică, mai mult de frați. Aproape în fiecare duminică participă la închinare și povestea printre altele că primul șoc pe care l-a avut după o vreme a fost când cineva din echipă i-a spus frate Daniel. Așa a sunat ca în familie, ca ceva intim, drag, adică ești parte cu noi, n-ai făcut încă pasul acela care trebuie făcut, să te boteze. Dar Saul a fost botezat când i-a spus Anania sa, frate. A, nu fusese încă. Dar experiența nașterii din nou avusese loc. Schimbarea avusese loc. De ce? Pentru că Anania s-a dus la el în spiritul lui Hristos. Pentru el era deja fratele lui în Hristos. Era un gest al iertării și al integrării. Iertare pentru tot ce ai făcut, că ai făcut multe împotriva lui Hristos, și integrare în trupul lui Hristos, în biserică. E un fel de mână întinsă, reconciliere, primire în biserică a fostului persecutor. Ușa Harului s-a deschis, pentru că ușa aceasta Harului e foarte largă. Ușa aceasta Harului schimbă mentalități, lasă deoparte prejudecățile și dă curaj, dă îndrăzneală. Asta e lecția a doua pe care am învățat-o. Când Domnul te cheamă la o lucrare, El îți va da Duhul îndrăznelii, Duhul curajului. Nu vei fi singur. Dacă Dumnezeu are încredere în tine, că te poate folosi într-o lucrare specială, în ciuda prejudecăților, ezitărilor, aparențelor, dacă Dumnezeu te-a chemat, să știi că El va fi alături de tine. Îți va da cuvintele potrivite, atitudinea potrivită, curajul. Pavel scrie, îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei 1:7, că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. De aceea, du-te în Spiritul lui Hristos. Du-te cu iertare, du-te cu pace. Asta înseamnă îndrăzneală în numele lui Hristos. De câteva ori se pomenește aici numele meu, numele lui Hristos, pentru că numele e asociat cu autoritatea spirituală. Am citit despre Nelson Mandela, care a fost închis 26 de ani, parcă, în Africa de Sud, închisoare pe probleme politice. După ce a ieșit de acolo, a ajuns președintele Africii de Sud. A ajuns președinte după atâți ani în închisoare. Și a fost întrebat de multe ori cum de a rezistat. Cum de nu s-a încărcat cu ură în această perioadă, cu resentimente față de persecutorii lui. Și el a spus ceva ce mi-am notat, tradus în engleză. Spune el așa: am învățat că îndrăzneala, curajul, nu e absența fricii, ci biruința asupra fricii. Omul curajos nu e cel care nu simte frica, ci cel care învinge frica. Îți trebuie o viață de suferință să spui așa ceva. Omul curajos nu e cel care nu mai simte frica, ci cel care învinge frica. Exact așa a fost în cazul lui Anania. A învins frica prin curajul pe care l-a primit în numele lui Hristos. Am mai învățat ceva aici, frați și surori, să avem grijă cum îi primim pe cei care sunt noi convertiți, care intră în rândul adunărilor noastre. Să nu-i primiți cu suspiciune, ci cu blândețe, cu dragoste, cu sensibilitate. Mă gândeam chiar la Petru și Corneliu, da, în Faptele Apostolilor 10, ce trecere extraordinară. Cum să te duci la un sutaș, la un soldat roman, să-i vorbești despre Hristos, dar a fost posibil, cu atenție, cu tact, cu înțelepciune. Când intră cineva în biserică, când îl primim, indiferent ce a fost înainte, poți să-i spui: frate, soră. Îți trebuie un duh sensibil pentru aceasta. Nu să-l întâmpi și să-i spui: frate, știm cine ai fost. Da, știm. Te urmărim, vedem cum merge. Mai, așa, să vedem. Așa-l primești în trupul lui Hristos. Eu altfel învăț aici. Există o afecțiune creștină pe care trebuie să o aplicăm. Pentru că așa a făcut Dumnezeu cu noi, nu-i așa? Și noi n-am fost buni. Și totuși Dumnezeu ne-a primit. Și Hristos ne-a integrat și pe noi în trupul Său, în biserică. Slavă Lui pentru aceasta. Al treilea lucru pe care îl văd, în etape așa, în cazul lui Anania este acesta. A treia lecție, că ascultarea transformă prejudecata. Ascultarea îți schimbă gândirea, prejudecata și îți aduce un fel de răsplată. Când Anania a ascultat, da, în ciuda prejudecăților, i-a dispărut frica, a apărut curajul și n-a mai avut prejudecăți și a primit o mare cinste, hai să o pun așa, o mare cinste, o mare răsplată, să fii tu instrumentul prin care viitorul apostol al neamurilor, apostolul Pavel, este introdus în biserică. Ăsta da privilegiu. Când asculți, așteaptă-te și la răsplată. Nu pentru răsplată ascultăm. Dar să știți că Dumnezeu nu uită osteneala noastră, credincioșia, perseverența noastră. Dintr-o dată acest obscur, oarecare ucenic devine un instrument în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu, pentru prima dată, atenție, pentru prima dată dă detaliile despre lucrarea lui Pavel, lui Anania. Îi desfășoară, îi explică, îi dă detaliile planului lui Dumnezeu. Ce va face omul acesta, cum el a fost ales, cum se va duce la neamuri înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel, dar îi dă perspectiva, panorama, devine un fel de vizionar pentru Saul. De aceea, iată în colecție pe care am învățat-o. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, fii pregătit ca El să-ți schimbe radical prejudecățile. Fii pregătit să renunți la reperele tale, să te folosească Dumnezeu. O singură condiție este ascultarea. Atunci Dumnezeu te consideră aliatul Lui. Atunci Dumnezeu te va folosi. Vedeți, nu trebuie să ai multă credință în sens cantitativ. Credința calitativă mută munții. Adică cât de mult credit îi dai celui în care te încrezi. Asta e credința. Credința nu e opera ta. Credința înseamnă să-ți pui încrederea, să dai credit celui în care te încrezi. Aici se vede calitatea credinței. De aceea, Dumnezeu este onorat și El va răspunde și te va răsplăti. Nu pentru cantitate, ci pentru calitatea credinței tale. Adică puritatea aceea a încrederii în El, în care te dezbraci de ale tale, de prejudecăți, de preconcepții, și zici, Doamne, știu, n-ar trebui, dar am încredere în Tine. Am încredere în Tine. Nu, logica nu-i bună. Omul ăsta nu cred că trebuie să fie parte a bisericii. Nu cred, Doamne, ca și cum negociez cu Domnul. Nu, credința înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, să-I dai credit. Adică cu cât îl cunoști mai mult pe acest Dumnezeu, cu atât credința ta va fi mai calitativă. Dar pentru că nu îl cunoști pe Dumnezeu și nu vrei să-L cunoști, te zbați așa în superficialitate. Credință mică. Știți când e credința mare? Credința mare este când ai foarte puține și crezi că poți face foarte multe cu ce ai. Că unii au foarte mult, primesc mult, dar fac foarte puțin. Credința mare este când ai puțin. Nu te bazezi pe foarte multe, pe tine, pe abilități, ci pe El. El crește, tu te micșorezi. Atunci credința este mare. Și eu cred că asta a fost aici. Anania i-a dat credit lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a onorat. Să fii tu partea unui plan, să știi niște secrete. Primul care a cunoscut cine e acest viitor Pavel a fost Anania. Ce onoare! Deci, concluzia acestui mesaj. Există oameni din linia a doua, credincioși, care nu se văd, nu sunt cunoscuți, pe care Dumnezeu poate că îi folosește o singură dată pentru o lucrare specială. Asta nu înseamnă că nu-ți folosiți și în alte lucrări, dar uneori pentru lucrări speciale, pentru astfel de momente, Dumnezeu are nevoie de tine. Poate fi o singură dată. Și apoi să dispare așa de pe scenă, nu trebuie să vii în față tot timpul, în linia întâi. Și foarte mulți din bisericile noastre sunt așa. Sunt binecuvântați, sunt privilegiați. Da, pentru că știți ce arată aceasta? Că tu trăiești în ascultare tot timpul. Oricând Dumnezeu are nevoie de tine, tu ești disponibil. Asta e cheia credinței. Noi care mai stăm în față, avem foarte mari responsabilități. Să știți că, nu vă spun că nu e ușor, nu e deloc ușor, dar noi totdeauna comod, avem și slăbiciunile noastre, ne luptăm să fie bine. Nu trebuie să ai invidie. Altceva trebuie să te asiguri că ești în proces, ești în grafic. Că ori de câte ori Dumnezeu are nevoie pentru o lucrare anume, tu să fii disponibil. Și apoi poate numele tău nu va mai fi pomenit. Ei și... Dar când Dumnezeu a avut nevoie atunci de tine, tu ai fost acolo și ai ascultat. Asta e minunat. Viața de credință este un proces de ascultare. Nu contează când și cum, dar ești totdeauna pregătit ca Dumnezeu să te implice și pe tine. Când duci o viață constantă de ascultare, atunci Dumnezeu te va onora. Ascultarea precede prejudecata, anulează prejudecata, transformă prejudecata, doar să fii disponibil. Acestea sunt lecțiile. Aceasta a fost lecția de azi, să fii pregătit oricând, să fii integrat în planul lui Dumnezeu, să fii pregătit oricând de aceea să renunți la prejudecăți, dacă Dumnezeu îți cere lucrul acesta. Să fii pregătit, să fii folosit mai mult decât te aștepți. O singură condiție, să fii disponibil pentru ascultare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu îți anulează personalitatea. Nu ești teleghidat. Nu. Dumnezeu îți respectă personalitatea. Se folosește exact așa de tine, cu imperfecțiunile tale chiar, cu șovăielile tale, ca și Zaharia, vă amintiți? Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, și el a rămas mut o vreme. Pentru că a pus întrebări îngerului. Nu-i bine să pui întrebări îngerilor. Da? Ca să poți vorbi. Dar toți avem astfel de ezitări. Însă, când Dumnezeu îți cere și are nevoie de tine, atunci trebuie să fii gata să renunți la prejudecăți, la preconcepții, să zici, ascultarea e mai importantă decât jertfele, decât orice. Ascultarea te va schimba și pe tine și vei fi ca, așa ca Anania, acesta a fost dintr-o dată, îndrăzneț, milos, haric, deschis, pentru că Duhul Sfânt i-a anulat prejudecățile și l-a putut folosi odată. Dar a fost ceva special. E așa. Vedeți? Oameni din linia a doua. Îi folosește Dumnezeu. Nu stau mult pe scena istoriei. Dar când Dumnezeu a avut nevoie de ei, ei au fost acolo. pregătiți. Când Dumnezeu l-a strigat pe Anania, acesta i-a răspuns, iată-mă, Doamne, iată-mă, Doamne. Dacă Dumnezeu te-ar chema în următoarea perioadă pentru o lucrare specială, ai putea spune, iată-mă, Doamne, iată-mă, Doamne, sunt gata să o fac. Du-te acolo, schimbă, renunță la prejudecăți, apropie de decutare. Poți să spui, iată-mă, Doamne? Asta înseamnă că oricând inima ta va asculta, e disponibilă pentru ascultare. Pentru asta trebuie să te rogi. Doamne, oricând. Vor fi multe sacrificii pentru unii. N-ai toate datele, eziți, dar dacă inima ta este a Domnului, știi că Domnul te va folosi. Aș vrea să mă rog pentru toți aceștia. Așa cum stăm, rămânem în rugăciune. Doamne, ești un Dumnezeu real și realist. Tu ne confrunți, ne scanezi, ne fotografiezi viața, știi cine suntem. Ne pare rău întâi, Doamne, că n-am fost totdeauna în procesul de ascultare, că am ieșit de acolo. De aceea te rugăm să ne ierți. Iartă-ne, Doamne, ori de câte ori ne-ai chemat și noi n-am fost dispuși, am fost plini de prejudecăți, plini de resentimente și nu te-ai putut folosi de noi. De aceea te rugăm ca în numele Lui Hristos și prin sângele Lui să ne dai iertarea Ta. Acum însă, Doamne, te rugăm, dacă ai vreo lucrare deosebită în planul Tău și vrei să te folosești de vreunul dintre noi, am dorit, Doamne, să ne pregătești inima și să ne dai un duh de ascultare, inima noastră să fie disponibilă oricând să ne folosești. Chiar dacă numele noastre nu vor mai fi pomenite, nu vor fi cunoscute, vrem, Doamne, Tu să fii glorificat, Tu să fii împlinit. De aceea Te rugăm, Doamne, să Te folosești de noi. Când ai nevoie, Doamne, suntem la dispoziția Ta. Înmoaie-ne inima, alungă prejudecățile din noi, alungă resentimentele, ca să putem fi gata și să faci lucrări deosebite prin noi. Așa ți-ai făcut întotdeauna planul, așa l-ai dus la îndeplinire, pas cu pas, în fiecare generație, ai avut nevoie de astfel de oameni cu inima pregătită. Și noi vrem să fim acești oameni în generația noastră. Și îți mulțumim că ne asculți, fă mai mult decât credem sau gândim noi. În numele Lui Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin.